baten agoniaz jabeturik, miseriaren gorriak beharturik, mundu hobe batetaz liluraturik, alde ginuen ametsak lagundurik, iparralderantz, zorionerantz, gure herrian integratu nahi baduk, unen defendatzaile izan behar du, dirua ere izanen duk horren truk, geroztik erra untan nago malestru, ahuleziaz, ignorantziaz. Erra undiraten inintzela, munduaren txalbatzailea, mamu beltzaren intzailea, baina mamua adirori inaizela. Izakia nintzela usten nuenik, hori ere orai ez dakit naizenik, arma eskutan jarri zautatenetik, hiltzeko eskubidea dutanetik, sarraski hontan, lurra rotzetan, ezin jasan ari esioan intzen, ezin jasan na orain ikut zabaltzen, demokraziaren izenean hiltzen, jende sumearen odola isurtzen, nahi gabe. Salbatzailea, mamu beltzaren itzailea, baina mamua badirudi.
Ona mabiterriak pasatxo ditugu, eta han jedu alderen doinu hauekin ongi etorri emango diogu gure hurrengo protagonistari, Marisa Barrenari. Kaixo Marisa, eguardion.
Eguardion, sobre erretiko entzule eta lagunok.
Ondo geha, Marisa?
Bai, martxoko hiruaren astelena.
Hori
da, ba, zenbait efemeride aipatzeko pres nauzue.
Bai, eta gu jasotzeko gogoz.
Bale, ba. Bueno, ba, bera, gaur Bizkaiko emakume asko ditugu, zerrendan. Baina, behasengo ikemakumean topaketa ondoren, ba, Goierriko emakume askoren biografiak izango ditugulakoan nago, laster.
Ai, ikusi nituen argazki batzuk, eta bai. Tere ere ikusi nuen zuekin, bai. Tere irestorza, eta bai,
bai.
Ondo juntzan?
Bai, bai. Bai, ba, martxoaren esazpian bildu ginen behasain, eh?
Bai.
Hogeta lau emakume eta bi gizon bildu ginen, Igartza jauregi ederrean.
Bai.
Eta, ba, egizan, haitxu elkarteko izaskun salazarrek lan nederra egin zuen antolaketan,
egizan.
Eta, ba, bai, Tere Astorza aipatzeko nuen, bai, Tere Astorza gurekin izan genuen. Eta, bueno, ba, gero onintze gamio antropologo gaztearen itzaldiare interesgarri izan zen. Bueno, gero, berrietatik joan ginenok, azaldu genuen pizka bate gure bilbidea eta bar.
Bai.
Baina, bai, bai. Eta, bueno, ba, labur bilduz, wikimakumeok esango nuke behasainen martxan daudela.
Bueno, beraz, wikimakumeok ere azten dijoan, ba, proiektu bat, dela,
bai,
ezta?
Bai, 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 bai. Ba, jabetz eskolaren eskaintzaren barruan, apirila bitarte, astelenetan bilduko dira, bostetatik zeiterrietara.
Bai.
Eta aste azkenetan amarretatik amaiketara, hau da amaikatarri da, barkatu. Eta, bueno, ba, eskaintza zabala ikusten duzuenez, eta gero, ba, horri kasi ondoren, ba, ekin eta jarrai.
Hori da, hoxe bea.
Ba, eta, ba, erri zenik animatuta urbildu esango nuke. Emakumeak biztaratzea eta euskera bultzatzea da gure helburua, eta, bueno, ba, hortxe, Beasainen aukera,
Primeran. Ederki, bueno, eta orain bai bagoaz.
Bai, bagoaz.
Bai, gaurko efemeridiak aipatzera, ezta?
Bai. Bueno, baditugu gaur musikariak, ekintzaileak, historialariak, bueno, denetari daukagu pizka bat. Baina, bueno, azteko Euskal Herri osoan ospea duen abeslari kantagile bat.
Bai, eta ze ahotsa,
Bai, gaur 50 urte Bilbon jaiotakoa. Eta, eskero batzuk ikusiko zenuten sarean agian, Aiora Renteria Agirre jaio zen gaurkoz, gaurko egunez, eta zea maizen abeslari eta lidera izatagatik, ezagutzen dugu, zea maiz, ez, Aiora, ez da,
bizka
bandoko egiten ditugu, bai. 2019-ko, ja, mamargarren lana argitaratu zuten, edo kaleratu zuten, Bueno, ba, Aiorak beste talde batzuetan ere Ameika kolaborazio egin ditu, Dotor Deseorekin, Berri Txarrarekin, Altzazuko hausian, harirabe, Pella Reparazekin egindako abestian ere kolaboratu zuen, beste abeslari famatu askorekin, Norte Apatzen ere, Siroka taldean ere, eta Aiorak esaten duenez, musikak beldurrak eta postasunak espresatzeko era bat da. Beldurra da postasunak. Beti guk postasuna ikusten dugu bere arpegian, baina bueno, ba, esaten duenez beldurrak ere espresatzeko era bat da. Eta bueno, ba, oso famatu bere egin zen Euskadi Orkestare Sinfonikoarekin negua joan data interpreta zuen, duzuenean, ez da? Hori ja 2016, no? 10 urte, baina seguru asko deno daukagu gogoan, ez? Interpretazio eder hori. Eta Aiorak esaten du, baita, talde batek jotzen ez badu, azkenean galdu egiten da. Orduan, onena da, zerbait egitea eta jotzea, ez? Berak hori da, bere buruan.
Bai.
Eta oso famatu egin zen ere, dut, son handi hartu zen hemen Bizkaialdean behintzat, 2023-an, Bilboko Aztena guzian pregoilari izan zen Aiora.
Bai.
Eta, bueno, telebista guztietan, eta Davide guztietan agertu zen, ez? Aiora berbetan hasi zenean esan zuen, nire erara egingo dut, hori abisatu zuen. Eta orduan, entzun zen, negua joan da eta bestiaren lehen notak entzun ziren, da orduan, ba, publiko guztia Arriaga plazan, ba, jarri zen horroaka postasun ez beteta, ezta? Eta, bueno, ba, kantuan bota zuen pregoi guztia, letrak aldatu zituen, letrak egokituta, baina, ba, kantuan eman zuen dena. Ia dena euskaraz eman zuen, astelania ze, ez bi esalbu izalbu, euskaraz egin zuen, Bilbon, Orduan, bueno, ba, badauka bere meritu alde horretatik ere. Eta, bueno, ba, doinuak erabili zituen batez ere jaietara deitzeko, ez da? Hore izan zen bere asmoa. Eta, bueno, gogoan izan zituen, ba, bere taldekideak, etxekoak, eta baita 1983ko ugoldeetan konparsek egindako lana, ez? Hori egin zuen oso gogoan izan zuen, oso gogorra izan
zuen.
Bueno, Euskal Herri osoa, baina Bilbon batez ere desastre handia izan zen, eta orduan berak gogoratu zuen, eta ba, Bilboko konpartsa berik esan zuen, ez dago azten nagusik. Bueno, pregoia izan zen, berezia eta aldarrik atzale izan zen, emozioa sortu zuena, eta bueno, ba, zorionak Aiorari, jarrai dezala bihotzak alaitzen.
Hori.
Eta, bueno, ba, eustakit zeuen programan badago, eguna proposan egua joan data entzuteko.
Bale, bentzungo dugu.
Ze badirudi, bihar udalberri alduko segura.
Bai.
Hori diote bentsat.
Hoxe.
Bueno, ba, Aiora agurtu ondoren Durangora egingo dugu salto.
Bai.
Eta hemen aspaldian jaiotako emakume baten bizitzako sortzela batzuk emango ditut. Ba, Benita Uribarrena Bollain. Bueno, nik asko maite dut biografioz Wikipediarako egin nuen lehena izan zen.
Osa, que berezi ez da?
Nire eta berezia da, bai. Eta begira nola diren gauzak. Hasi nintzen erarte harakatzen, eneukan bere berri askorik, ez pentsa, Bueno, baina gaur kontatuko ditut, Bueno, emakume hau, Benita Uribarrena, 1922an jaio zen. Bai?
Bai.
Borrokalari antifasista izan zen. Militante komunista. Eta emakume antifrankisten Espainiako batasuneko ekintzaile izan zen. Frantziako resistentzian ere parte hartu zuen, Bigarren Mundu Gerran, eta kondekorazio ere jaso zuen. esen edo norri izan gure
benin. Ez, pentsaba.
Ba, bueno, eltsetiz etorki hone militante edo zera ez. Ama, ba, bere ama Benita Bollain komunista zen, eta Durangoko Eskurdi plazako kiosko batean lan egiten zuen, hori zen. Eta Espainiako Bigarren Errepublika aldarrikatzen aitzindari izan zen Durangon. Baina ondorioz ba, atxilatu egin zuten. Uh-huh. Eta aitaren zera be, oso gogorra da, aita Santiago Uribarrenak ekintzaile sozialista zen, trenbideetan lan egiten zuen, eta atxilotu egin zuten 1924ko urriko grebetan. Urriko grebako oso gogorrak izan ziren, 1924koan, eta atxilotu egin zuten. Baina Guardia Zibilak ibaian sartu eta torturatu zuen, ibaian izan zuen luzaro, eta gordeta zeuskaten armak atera zitzan.
Bai.
Abendua zen, eta zara, abenduotzean ibaian hain luzaro egon zen eukizuten ez, ba, gaixotu egin zen.
Bai.
Eta handik egun gutxira hil egin zen. Hil egin zen Benitaren aita bai. Benitaren aitaren hil eta, ba, zibila izan zen, Durangon egin zen era horretako lehena. 1924an diot, eh?
Bai.
Eta goen handik hiru urtera, 1927an, martxoaren 1931an, Durango bombardaketa larria jaso zuen, jasan zuen, eta 15 urte zituela, ihes egin behar izan zuen Benitak, amarekin eta aizparekin.
Beste egin behar euskaldun bezala xezta.
Oix. Mm-hmm. Frantziara, heldu ziren, Habana itxasontzian, eta, bueno, han hotel batean lan egin zuen, eta bere konpromiso politikoa sendotu egin zen. Mezulari lanetan, klandestinitatean jardun zuen, ekialdeko Pirineoetako zihoazen ieslariak gidatzen ere jardun zuen, eta bueno, gero 1944an Frantziako resistentzian sartu zen, eta han ere ba, txilotu egin zuten, diru eta paper komprometigarriak zituelako, baina, bueno, ba, sorte izan zuen alde batetik, hilabete baino zen egon espetxean, ze Frantzia liberatu egin zuten.
Vale.
Orduan, bueno, eta 2000 urtean ba, Frantzian kondekoratu egin zuten, lehen esan dudan bezala, ba, erresistentziako parteide aktibo izateagatik.
Bai.
Eta, bueno, bere urterik gehienak Frantzian eman zituen, eta, bueno, gero Durangora itzuli zen, 42 urte erbestean egon ondoren, baina, ba, sorte txarra izan zuen, labur egon zen, egun behar besterik ez zuen egin jaioterrin
Durangoan.
Bai, ze bere senarra gaixotu zen, larriki gaixotu zen, eta itzuli egin behar izan zuen. Baina, bueno, ba, hil ondoren, ba, omenaldiak ere jaso zituen Durangoan. 2017an, Durangoko udalak Benita Uribarrena izena eman zion parke bati, Arte eta Historia Museoan ondoko parkeari, eta 2022an, Benitaren jaiotzaren urte hurrenean, ba, Durangoko udalak omenaldi egin zion bere izena daraman parkean.
Mm-hmm.
Ba, batez be, ba, Benitaren konpromisoa eta kemena azpimarratu zituzten islariek, eta Cristina Mardaraz iurretar bertsolariak. Eta, bueno, ba, esan bezala, gaurko gunez jaio zen, eta El Solerren hil zen, 89 urte zituela, ba, gure Benita Uribarrena borrokalaria.
Uh-huh.
Benita Uribarrena Bollain borrokalaria. Bai.
Osando.
Ba, bixe, eta beste emakumeekin txale bat, dugu ondoren, aipatzeko, gaurko egunez hil zen, hau gazte hil zen, 91 urte zituela, 1919an, Tere Berdez. Hau Bilbotarra izan zen, aktivista eta militante abertzalea. EAJ-ko eta emakume abertzale batza taldeko kide izan zen Tere Berdez. Frankoren kontrako Euskal Erresistentzian informazio zerbitzuetan sartu zen. 1917an. Eta haren lanari esker, Tere Berdezen lanari esker, bizitza asko salbatu ziren. Gero atxilotu egin zuten, eta, bueno, ba, eukizituen bere gora berak. Baina Tere Berdez gazterik hasi zen lanean, bere familiako liburu, Berdez liburu dendan. Eta garaipen frankistaren erakunde ugari, debekatu eta desegin zituzten, 1936an, eta haietako bat izan zen, emakume abertzale batza, eh?
Bai.
Baina alere, represioak eta txiloketek eta kartzelaratzeak preso zeudenen aldeko elkartasun sareak bultzatu zituen. Eta hemen sartu zen Tere. Tere Alaba sarean sartu zen. Eta Alaba sarea Luis Alabaren omenez egindako sarea sortu zen sarea zen. Eta Alaba sareko emakumeak izan ziren batez ere puntakoak edo oinarrizkoak. Bitori Etxeberria, erakundea sortzen lehen urratsak eman zituena, Elizondokoa, Elia Lauroba eta Itziar Mujika Donostiatik eta Tere Berdez Bilbotik. Emakumean egitekoak onelakoak ziren, Alaba sarearen barruan. Kartzelen eta txarrian zegoen gobernuaren arteko komunikazio bideak mantentzea. Mm-hmm. Arlo militar eta politikoko dokumentuak kanpora ateratzea erakundea sendotzeko. Presoei gerraren eta gerrostaren inguruko informazioa ematea, besterik beste. Tere Berdez, oinarrizko elementu izan zen, atxilotuen egoera prozesalari buruzko informazioa ematen. Dai. Gainera, auditoriako eta burgozko kapitaintza generaleko dokumentuetara sartzeko beharrezko kontatuak ere, nola edoala, lortu zituen. Baina, 1940an, Alemaniako gestapoak, Eusko Jaurlaritzak Parisen zuen egoitza okupatu zuen eta han dokumentuak hartu zituen edo bilatu zituen. Eta haien artean bazegoen Tereren izena. Mm-hmm. Eta guztiak eriotzara zigortu zituzten, 41. Baina dena den, Vatikanoaren eskuartzeari esker, haien zigorrak ordezkatu egin zituzten eta Tere Berdezi 25 urteko kartzela zigorra eman zioten.
Abentza.
Eta egia esan, eurase zen, auzitegi militar batek eriotza zigortze zituen Euskal Emakumeen historiako lehen kasua, dirudienez. Hala, bueno, Madrid gobentazera eraman zuten Tere Berdez, eta libre geratu zen, gero zigor murrizketa bat dela zela eta. Askatu ondoren be, espetxean zeuden presoen alde lanean jarraitu zuen eta sekule zuen galdu Euskal Herri desiratura lortzeko ametsa. Esan dudan bezala gazterik hil zen Tere Berdez, bularreko minbiziak eraman zuen, frankismo garaian, 50ko hamarkada amaieran, 51 urte besterik ez zituela, eta ez zuen omenaldirik jaso, baina aitorpen publiko txikiena ere, alere, argazki zarretan Bilboko San Anton Elizaren ingurua jendez beteta agertzen da klandestinitatean Tere Berdezi egin zitzaion hilketa agurrean, frankismo garaian. Agertzen da, naiz eta zer hori, agur hori klandestinoa izan edo Elizaren inguruan jendez beteta agertzen da behintzate orduko argazkietan.
Bai.
Bueno, ikusten dugunez, emakume adoretsu izan zen.
Bai, pentsa, buf.
Eta, bai. Bizitza gogorra izan zuen. Horra, horra. Kompromiso handia, ez da? Erdiarekiko kompromiso handia. Eta batez, hori, espetxean zeuden presoen aldeko balan ikaragarri egin zuen, beti klandestinaretik. Eta, Bilbotik, Baionara.
Bale.
Gaurko egunez hil zen Baionan, 91 urterekin, Maria Laforcade, Euskal Zuzenbidean espezializatu unibertsitate irakale izan zena. Hauen eta gero Baionan eman zituen klaseak unibertsitatean.
Bai.
Eta bere unibertsitateko tesia, Luis Eimasigarren erregaldiko Lapurdiko eskontza kontratuari buruz egin zuen. Bitxikeria handia. Erretiratu ondoren jarraitu egin zuen lanean Maitek. Baionako Disiplinarteko Fakultateko Centro de Recherche de Estudi Basque segitu zuen lanean, berak sortutako zentroan edo egoitza horretan. Eta bere tesian lan egiten hasi zenean, Euskal Herriko zuzenbidearekiko interesa piztu zitzaion.
Beto.
Bai, harritu zen, berak fakultatean ikasitakoarekin antz gutxi zuelako.
Hori,
askotan esaten dute, asko gaur egonez, fakultatean hau ikasi nuen eta gero ikasi ditut beste.
Gero realitatea beste bada, ez da?
realitatea beste bada, edo realitatean ezi, edo fakultatean ezieten hau azaldu, zema bider entzuten dira gaur egunean.
Bai, asko.
Fakultatean ezieten hau esan, edo, bueno, batzuetan etxean ere ezieten kontatu, baina fakultatean ez kontatzea, ez da? Bueno, ba, bere ustez, maiteren ustez, emakumearen ikuspegitik ere interesgarria zen euskal zuzenbidea. Eta ikuspegi juridikotik bideratuta ez baitzegoen, ezberdintasunik bizi zuen artean. Eta etxeko sarrenak eskuratzen zuen etxea, gizon ala emakume. Ez adostasun bat baldin bazan, orduan senarrarekin, emazteak zeukan indarra, ez da? Baina etxeko sarrenak eskuratzen zuen etxea, ez da? Ba, harri-harri egin zaiz, hemen gure inguruan maiorazgoa gizona izaten zen, beti ez?
Bai, claro.
Bai, ni beti maiorazgoa gizonezkoa zela ikusi dut, ebentzun dut, eta edo.
Bai.
Etxuraz, Euskal Herriko zuzenbide zaharrean, berdina, ikuspegi juridikotik begiratuta, ezberdintasunik ez zegoen. Hori da Maitek bere tesian bilatu zuena edo argitaratu zuena edo gizarte eredu bat zen, esaten du. Etxeetan oinarrituta zen boterea. Euskal Herri osoan, igual guk bere fakultatean beziguten azaldu eta beste lekutan ere ez, ezta? Euskal gizartean mendeetan zehar nola antolatu zuten erakusten ematen du zuzenbide horrek. Inguruan ikusten ezen espiritu bat azaltzen zen. Zuzenbidea ezen individualista. Hori da Maiteren ekarpena.
Ekarpena, bai.
Ekarpena, eh? Agian, ba, berandu heldu zaiguna.
Bai, bai.
Edo, hori pentsatzen dut, behintzate. Bueno, gure kasuan, nire kasuan ez zegoen maiorazgorik eta
claro.
Etxe umileko alaba naiz, baina bueno, maiorazgoa zegoen kasuetarako, ba behar bada, jakin izan balute, edo jakin izan balu jendeak hau, ez? Ba. Emakume jakin izan balute.
Oixe.
Ba, Maiteren tesionen berri izan balute. Baina, bueno, ba, harri gabe egin zaitu egia zan. Bueno, ba, hortan gaurko ze... ez parkatu. Zariak egira, jasan zituen.
Bai.
2006an, esko ikaskuntza laboralkutzaren humanitate, kultura, arteak eta gizarte zientzien zaria jaso zuen. Garaiko epaimaiak aitzindari gisa definitu zuen, bere lana.
Bere lana, bai.
Gero Sabino Arana Fundazioak ere eman zion saria, 2011an.
Bai.
2006an Eusko Ikaskuntzak barriro eman zion Baiona iria orezko saria. Frantziako Palma Akademikoen ofiziala ere izan zen, Maite. Frantziako merituen eta dedikazioen urrezko gurutxeare eman zioten. Eta, bueno, ba, gaurkoz, Maite Laforcaderen biografiarekin amaituko dugu.
Osondo.
Eta...
Bueno, azte emakume interesgarriak gaurkoan ere.
Bai, asko gehiago daude, baina, bueno, gaurko zemen utxiko dugu, eta...
Osondo.
Amabostegun barru, ba, zuekin izango nahu, zue, atxegin handiz.
Ba, bai. Guk ere atxegin handiz jasoko zaitu ondo segi bitarten.
Bai, agur.
Agur.
Atzekaldean da.